Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda. Import shakarga 20% soliq solinishi bildirildi. Farg'onalik ota o'quvchi o'g'lini maktabda o'qituvchisi urgandan so'ng o'lganini iddao qilmoqda. Ukrainadan keladigan qandolat mahsulotlari importi qayta tiklandi. Qirg'izistonda mol-mulk va boyligini yashirgan 141 amaldor aniqlandi. Tojikistonda buvakra chiqmadi deb to'yidan so'ng quvilgan kelin uyini tark etdi. Militsiya akademiyasida o'qishga hozirlanmoqda. AQSh Senat hisobotida Rossiya 2016 yilgi AQSh saylovga aralashgan deb qayd etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati rahbari Abdulla Aripov Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abdulg'aziyev bilan chegara viloyatlari kengashining O'sh shahrida bo'lib o'tgan 2-chi majlisi doirasida uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning bugungi holati va dolzarb masalalarini, shuningdek, chegara mintaqalari o'rtasidagi hamkorlikning istiqbollari muhokama qilindi. Kengash 2017 yil sentyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida imzolangan bitim asosida tashkil etilgan. Kengashning birinchi majlisi shu yilning 29-30 mart kunlari Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan edi. Toshkentda 17 dekabr kuni shahar Wi-Fi tarmog'i ishga tushirildi. Bu haqda xabar bergan mahalliy nashrlarga ko'ra, loyihani Asia Wireless Group shirkati amalga oshirmoqda. Wi-Fi operatori Solo brendi ostida ishlaydi. Asia Wireless Group tarqatgan press-relizda Toshkent internetga simsiz keng polosali kirish umumshahar tarmog'i mavjud Markaziy Osiyodagi birinchi shaharga aylandi deb iddao qilindi. Xabarlarda aytilishicha, hozirda Toshkentda 1200 ta Wi-Fi nuqta ishlamoqda. Bahorgacha ularning soni 5000 taga yetkazish rejada tutilgan. BMT Bosh Assambleyasi Nyu-Yorkda Ukraina tomonidan taklif etilgan Rossiya tomonidan Qrim, Qora va Azov dengizi hududlarining harbiylashtirilishi to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjatni BMTga a'zo 66 ta davlat qo'llab-quvvatladi. 19 tasi, shu jumladan O'zbekiston qarshi ovoz berdi. 72 tasi betaraf ekanligini bildirdi. Rezolyutsiyada qayd etilib o'tilganidek, rossiyalik harbiylarning Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimda bo'lib turishi Ukrainaning milliy suverenitetiga siyosiy mustaqilligi va hududiy yaxlitligiga daxl qiladi. BMT Bosh Assambleyasi Rossiya Federatsiyasi bosib oluvchi davlat sifatida Qrimni ishchil harbiylashtirishi munosabati bilan xavotirda ekanligini bildirgan. Kosovo to'laqonli armiya tuzish qarorini qabul qilishi ortidan Kosovo hamda Serbiya yetakchilari BMT Xavfsizlik kengashi yig'inida to'qnashdi. Kosovoning qarori mamlakatdagi etnik serblar hamda qo'shni Serbiya g'azabiga sabab bo'ldi. 17 dekabr kuni BMTda so'zga chiqqan Kosovo prezidenti Hoshim Tachi Kosovo suveren davlat sifatida o'z armiyasini tuzishi tabiiy holat ekanligini ta'kidladi. Kosovoning armiya tuzish qarori ortidan Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić xalqaro hamjamiyatni Kosovoni jilovlashga chaqirdi. Kosovo 1999 yilgacha Serbiya tarkibida bo'lgan. 1990 yillar oxirida Serbiyada etnik albanlarni kirish va mamlakatdan quvib chiqarish boshlangan. Bu holat 1999 yilda NATO Serbiyani 78 kun davomida bombardimon qilganidan keyin o'z yakuniga yetgan. 2008 yilga kelib Kosovo bir taraflama o'zini Serbiyadan mustaqil deb e'lon qilgan. Vengriyada minglab odam davlat telekanali binosi oldida 5 kundan beri bosh vazir Viktor Orban hokimiyatiga qarshi norozilik namoyishiga chiqmoqda. 17 dekabr kuni namoyishchilar biz ketmaymiz hamda ular kunu tun yolg'on so'zlaydi deya hayqirishdi. Millatchi va ksenofob siyosati bilan tanilgan Orban Vengriya sudlari, matbuoti hamda siyosiy tizimi ustidan nazoratni kuchaytirgan. Vengriyada 6 kunlik ish haftasini qayta ta'sis qiluvchi qonun kuchga kirganidan beri mamlakatda norozilik namoyishi tinchimayapti. 2018 yil boshidan beri dunyoda kamida 80 jurnalist kasb faoliyatlari tufayli o'ldirildi. Bu haqda seshanba kuni chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti e'lon qildi. Halok bo'lgan jurnalistlarning yarmidan ko'prog'i 5 ta davlat: Afg'oniston, Suriya, Meksika, Yaman va Hindiston qissasiga to'g'ri keladi. Harbiy mojarolar davom etayotgan hududlarda 2018 yilning 11 oyi mobaynida 44 nafar jurnalist halok bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda. Import shakarga 20%lik soliq solindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 dekabr kungi farmoni bilan import shakarga 20%lik qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilindi. Yangi farmonda 2018 yil yanvarida shakar xomashyosi importiga berilgan imtiyozlar 2020 yilning 1 yanvariga qadar uzaytirilgan holda tayyor shakardan olib tashlangan qo'shilgan qiymat solig'i qayta kiritildi. Farmonni sharhlagan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiy suvni sodda qilib, 12 dekabr kungi farmon bilan import qilinayotgan tayyor shakarga 20%lik NDS joriy qilindi. Yangi farmonda shakar xomashyosiga imtiyozlar saqlab qolindi, faqat tayyor shakarga emas, deya tushuntirdi. Ozodlik suhbatlashgan Davlat soliq qo'mitasi mutaxassisi 2018 yil davomida import qilingan shakarning qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilganini, ichki bozordagi talabni qondirish va chakana narxlar keskin oshib ketishi oldini olish uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora bo'lganini ta'kidladi. Qo'mita mutaxassisi 2018 yilning 12 dekabridan boshlab import qilinayotgan tayyor shakarga 20%lik qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilinishini ichki ishlab chiqaruvchini oyoqqa turg'izishga yordam berish maqsadi bilan izohladi. 2017 yil sentyabrida Mirziyoyev hukumati o'zbek so'mini devalvatsiya qilish ortidan O'zbekistondagi shakar ishlab chiqaruvchi ikkala yirik zavod, Xorazm shakar va Angren shakar, yil oxiriga borib ishdan to'xtagan edi. O'zbek oziq-ovqat holding raisi o'rinbosari Asatulla Salimov 2018 yil avgust oyida mahalliy matbuotga bu ikkala zavodni ishga tushirish ustida ish borayotganini bildirgan edi. 2018 yilning 18 dekabr kuni Ozodlik to'liq ishga tushgan taqdirda yiliga 700 ming tonna shakar ishlab chiqarish aytilgan bu ikkala zavodning ishga tushgan tushmaganiga oid aniq rasmiy ma'lumotni topa olmadi. Xorazm shakar rahbariyati qabulxonasi shakar ishlab chiqarish boshlandimi degan savolga javob berishni istamagan bo'lsa, Angren shakar mulozimi o'tgan oydan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganini bildirdi. 2018 yilning iyul oyida Angren shakarining 20%lik aksiyasini savdogar bank sotib olgan bo'lsa, sentyabr oyida toshkentlik Anvar Toshevning Xorazm shakar zavodi aksiyalarining 99.4%ini sotib olgani xabar qilingan edi. Mahalliy va Rossiya matbuotining Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyida e'lon qilgan so'nggi raqamlarga tayanib yozishicha, 2018 yilning 8 oyi davomida O'zbekistonga jami 244 million dollarlik tayyor shakar import qilingan va bu 2017 yilning ayni davriga nisbatan 2713 baravar ko'pdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 14 dekabr kuni Toshkent viloyati Qibray tumani hokimligi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol rasmiylarning o'zini emas, majlislar zalini yoqmoqchi bo'ldi degan da'vosini rad etdi. 29 yashar Nozima Ergashovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u norozilik sifatida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib hokimlikka borgan va shu kuni arzini qabul qilishmagach o'zini yoqqan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Nozima Ergashovaning 17 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u 14 dekabr kuni majlislar zaliga emas, balki norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygan. 14 dekabr juma kuni edi. Soat 11:00 hokimlikka bordim. Hokimning o'zi yo'q edi. Zam hokim bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari qabul qildi. Ular arzimni tinglab menga yordam berish o'rniga qo'pollik qilishdi. Keyin sizlar xalqning dardini eshitmaysiz baribir. O'zimga
menga o't qo'yaman norozilik sifatida desam, siz avgust oyida ham shunaqa deb o'zingizcha bizni qo'rqitmoqchi bo'ldingiz deb ustimdan kulishdi. Keyin o'zimga o't qo'yib yubordim, dedi Nozima Ergashova. Uning aytishicha, hokimlik binosida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib borgan. Sumkamda rastvoritel solingan baklashka va zajigalka bor edi. Rastvoritelni olib, qo'limni ustidan septim va ustidan zajigalkani yoqdim. Qo'lim yonishni boshlagach, rastvoritel solingan baklashka polga tushib, yerda yona boshladi. Keyin o'sha joyga oyog'imni qo'ymoqchi bo'lgan paytim zajigalka portlab ketdi va men hushimni yo'qotdim, deydi Nozima Ergashova. Nozima Ergashovaning aytishicha, u tez tibbiy yordam xodimlari kelgach, hushiga kelgan va shifoxonaga borishdan voz kechgan. Qo'lim birinchi darajada kuygan, uyda ikkita bolam yolg'iz qolgani uchun kasalxonaga bormayman dedim. Ular ham xursand bo'lib, uyga olib kelib qo'yishdi, deydi Nozima Ergashova. Qibray tumani ichki ishlar bo'limini o'zini tanishtirmagan mulozimi 15-dekabr kuni shunda voqea bo'lganini va Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olganini tasdiqlagan edi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqida ozodlik savollarini javobsiz qoldirgandi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchisi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayev 15-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Nozima Ergashova o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lganini aytgan edi. Mulozimning iddao qilishicha ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan. Nozima Ergashova ozodlik bilan suhbatda haqiqatdan ham gazdan qarzi borligini va bugungi kunda tabiiy gazdan qarzdorligi 7 million 200 ming so'mni tashkil qilishini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarni o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida ozodlik bir necha bor xabar bergan. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida yashaydigan 27 yashar ayol 15 aprel kuni o'zi va uxlab yotgan 2 nafar o'g'liga benzin sepib o't qo'ygan edi. 2017 yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda mol-mulki va boyligini yashirgan 141 amaldor aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda 141 nafar davlat amaldorining soliq deklaratsiyasi Bosh prokuraturaga jo'natildi. Ular deklaratsiyada daromadlari va mulklari to'g'risida yolg'on ma'lumotlarni berganlikda gumonlanmoqda. Davlat soliq xizmati raisining o'rinbosari Iskandar Asilqulov bu xabarni izohlar ekan, soliq xizmatiga jami 60 ming nafar davlat amaldori deklaratsiya topshirganini ta'kidladi.
Азыр кылганда 1101 ба жогорку политикалык.
Bugungi kungacha 1100 nafar siyosiy, ma'muriy va maxsus lavozimlarni egallab turgan shaxslarning deklaratsiyalari tekshirib bo'lindi. Ularning ichida 141 shaxs yolg'on ma'lumotlarni berganlikda gumonlanmoqda. Ularning ishlari yuridik baho berilishi uchun Bosh prokuraturaga jo'natildi, deb aytdi Iskandar Asilqulov. Rasmiyning bildirishicha, Bosh prokuraturaga yuridik baho berish uchun jo'natilgan soliq deklaratsiyalarining 19tasi siyosiy lavozimlardagi, qolganlari esa munitsipal va ma'muriy xizmat lavozimlarini egallagan shaxslarga taalluqlidir. Iskandar Asilqulov ularning deklaratsiyalari tekshirilganida ko'plab yer uchastkalari, qishloq xo'jalik yerlari, ko'p sonli avtomashinalari, bank hisoblari qayd etilmay qolgani aniqlanganini bildirdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Dushenbek Zilaliyev davlat lavozimini egallab turgan holda noqonuniy ravishda millionlab dollar boylikka ega bo'lgan degan ayblov bilan qamoqqa olingan edi. Soliq xizmatining sobiq raisi, parlament deputati Ishoq Masaliyev bosh vazirning sobiq o'rinbosari uyidan topilgan million dollarga yaqin pul haqida fikr bildirar ekan.
Zilaliyevning qilmish ishi o'ta chong bir masalani ko'tardi-da.
Zilaliyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi katta muammoning ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni mol-mulki soliq deklaratsiyasida ko'rsatilgan miqdorga to'g'ri kelmagan davlat amaldorini qamash kerakmi degan savol paydo bo'ldi. Bu savolga javob berish uchun avvalo bu mol-mulk noqonuniy yo'l bilan topilganini isbotlash zarur. Balki u bo'sh vaqtida olma sotib boyigandir. Shuning uchun bu masalada aniq me'yorlarni belgilab olish zarur, dedi. Parlament deputati Abduvahob Nurbayev esa
deklaratsiya bizga jangla girdi da biz buna yaqin aradan topshirib o'tamiz. Mana
deklaratsiyadagi ma'lumotlar tekshirilishi to'g'risidagi qonun yaqindagina kuchga kirdi. Menimcha bu jarayonni avtomatlashtirish kerak va odam omilini ozaytirish zarur. Aks holda deklaratsiyalarni tekshirish tizimining o'zi korrupsiyalashib ketishi mumkin deb fikr bildirdi. Qirg'izistonda ko'p yillardan beri davlat amaldorlari har yili majburiy tarzda soliq deklaratsiyasi topshiradi va bu deklaratsiyada keltirilgan ma'lumotlar matbuotda jamoatchilikka ma'lum qilinadi. Ammo deklaratsiyadagi ma'lumotlar na qadar to'g'ri ekanini tekshirish va noto'g'ri ma'lumot berganlarni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risidagi modda qonunchilikka 2017-yilning avgust oyida kiritilgan.
O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda, import shakarga 20% soliq solinishi bildirildi. Farg'onalik ota o'quvchi o'g'lini maktabda o'qituvchisi urgandan so'ng o'lganini iddao qilmoqda. Ukrainadan keladigan qand davlat mahsulotlari importi qayta tiklandi. Qirg'izistonda mol-mulk va boyligini yashirgan 141 amaldor aniqlandi. Tojikistonda buakra chiqmadi deb to'ydan so'ng quvilgan kelin uyni tark etdi, militsiya akademiyasida o'qishga hozirlanmoqda. AQSh senat hisobotida Rossiya 2016-yilgi AQSh saylovga aralashgan deb qayd etildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Senat hisobotlarida Rossiyaning 2016-yilgi AQSh sayloviga aralashgani aytildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. AQSh senati uchun tayyorlangan ikkita hisobotda Rossiya maxsus xizmatlari xodimlari 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida AQSh saylovchilari fikriga ta'sir ko'rsatish maqsadida keng qamrovli kampaniyani qanday o'tkazgani bayon qilinadi. 17 dekabr kuni chop qilingan hisobotlardan birini Senatning razvedka masalalari qo'mitasi tayyorladi. U Kongressning prezident Donald Tramp g'olib chiqqan saylovga Rossiya qanday qilib ta'sir o'tkazishga uringanini tergov qilayotgan yetakchi qo'mitalardan biri hisoblanadi. Hisobotga tayyorgarlik vaqtida Twitter bilan Facebookdagi millionlab postlar, YouTube'dagi videolar va Instagramdagi foto suratlar va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa kontentlar tekshiruvdan o'tkazildi. Shuning uchun hisobotlar rossiyalik faollar noto'g'ri axborot tarqatish uchun yuksak texnologiya vositalaridan qanday foydalangani tahliliga bag'ishlangan eng to'liq hujjat hisoblanadi. AQShning razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasi 2017-yilgi yanvarida Moskva demokratlar nomzodi Hillari Klintonni emas, uning raqibi Trampni qo'llab-quvvatlagan hamda saylovchilar kayfiyatiga ta'sir ko'rsatish uchun kompyuter xakerligi, shuningdek targ'ibot va ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan degan xulosaga kelgandi. Hisobotlardan birida ruslarning internet tadqiqotlar agentligi degan nom bilan Sankt-Peterburg shahrida faoliyat ko'rsatgan kompaniyasi haqida batafsil ma'lumot keltiriladi. Ushbu kompaniya noto'g'ri axborot tarqatish, shubha uyg'otish, Trampni ko'proq qo'llab-quvvatlash va Klintonni yomon otliq qilish uchun Facebook, Google va Twitter singari ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan va buning uchun qalbaki kishi nomlaridan ish ko'rgan. Rossiyaning trollar fabrikasi degan nom bilan dori qozongan internet tadqiqotlar agentligini Kremlga yaqin biznesmen Yevgeniy Prigojin mablag' bilan ta'minlab turgani qayta-qayta aytilmoqda. Maxsus prokuror Robert Mueller fevralda u bilan yana 12 kishiga bank qalobligi, fitna va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash singari ayblar qo'ygandi. Ikkinchi hisobotni Kolumbiya universiteti qoshidagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi New Knowledge kompaniyasi va Ganfield Research tashkiloti tadqiqotchilari tayyorladi. Ular Rossiya maxsus xizmatlari xodimlari demokratlarga moyil bo'lgan afroamerikaliklar yoki kam sonli etnik guruhlarga mansub kishilarni qanday nishonga olganini, ular orasida AQShning saylov tizimiga nisbatan shubha uyg'otishga va saylovga borish vaqti singari narsalar haqida noto'g'ri axborot tarqatishga uringanini o'rganib chiqdi. Internet tadqiqotlar agentligi qora tanlilar jamoasiga mo'ljallangan keng qamrovli yolg'on xabarlar tarqatishda nafaqat Instagram, Facebook va Twitter, qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ham foydalangan. Oqoy buyurtmasiga ko'ra tayyorlanayotgan va 21-dekabr kuni e'lon qilinishi kutilayotgan boshqa hisobotda noyabr oyida bo'lib o'tgan o'rtalik sayloviga chet elliklar aralashgani yoki aralashmagani haqida ma'lumot berilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
To'ydan 2 kun o'tib bokira emasligini iddao qilib kuyov quvib yuborgan mastona ato o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qat'iyan rad etdi va ona qishlog'i Tojikiston janubidagi Baljuvonni tark etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 21 yashar mastona ko'rgiliklar tufayli uy bekasi bo'lishni orzu qilgan oddiy qishloq qizidan kuchli ayolga aylanganini aytadi. Endilikda uning o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Mastona poytaxt Dushanbedagi militsiya akademiyasiga o'qishga kirib, o'zinikiga o'xshash qismatga yo'liqqan kelinlarga yordam berish harakatiga tushganini aytadi. Ko'rgan kechirganlarim yordamida boshqalarga ko'mak bersam bo'ladi. Mening boshimga tushgan ishlar boshqa ko'p qizlarning ham boshiga tushgan, deydi jumladan Mastona. Uning otasi Asomiddin Jalolov qizi tahsil olish uchun mablag' to'plashini va'da qildi. Mastona 2017-yilning avgustida turmushga chiqib, 2 kundan so'ng ajrashgandan beri otasi uni qo'llab kelmoqda. Mastona kuyov uni to'ygacha boshqasi bilan jinsiy aloqa qilishda asossiz ayblaganini aytadi. Konservativ tojik jamiyatida qizlarning to'yda oldin jinsiy aloqa qilishi katta gunoh hisoblanadi. Hozirda poytaxt Dushanbeda istiqomat qilayotgan ota va qiz sobiq kuyovini tuhmat va jinsiy zo'ravonlik uchun javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Jalolov qiziga ishonishini, o'z maqsadiga erishish uchun oxirigacha kurashishini aytmoqda. Mastona turmushga chiqish o'rniga avval tahsil olmagani eng katta armoni bo'lib qolganini aytadi. Uning yana bir armoni to'ydan oldin bokiralik testini topshirmaganidir. Mastona to'ygacha bokira bo'lgani, ammo kuyovi unga ishonmaganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, kelin kuyov yaqinlik qilish ortidan kuyov uni qattiq do'pposlab, to'ydan oldin birov bilan jinsiy aloqa qilganini tan olishni talab qilgan. Sochingni qirib tashlab ko'chaga uloqtiraman. Azob chekishni istamasang, o'ldirishimdan oldin iqror bo'l, dedi, deya xotirlaydi Mastona. Mastona qo'yilgan kuni uning oilasi kelinni Dushanbega milliy sud tibbiyoti markaziga olib borgan, u yerda shifokorlar Mastona to'y kechasi chindan bokira bo'lganini tasdiqlagan. Tojikistonda ilk marotaba oila qurayotgan yoshlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. 2015-yil qabul qilingan qonun AIDS hamda gepatit kabi tanosil kasalliklar tarqalishi oldini olishni ko'zlaydi. Tibbiy ko'rikdan o'tilganini tasdiqlovchi tibbiy guvohnomasiz bo'lajak kelin kuyov ZAGSdan o'ta olmaydi. Pokizalik testi ixtiyoriy, ammo aksar qizlar kuyov talabi bilan yoki mojaroning oldini olish uchun ushbu testdan o'tkaziladi. Milliy sud tibbiyoti markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilning 1-yarmida kamida 22 oila bokiralik bo'yicha munozarani hal qilish uchun markazga murojaat qilgan, ayni muddat davomida 100dan ortiq bo'lajak kelin bokiralik testidan o'tgan. Ayrim hollarda esa kelinning bokiraligini tasdiqlovchi shifokor guvohnomasi ham shubhaga tushgan kuyov tomonini tinchlantira olmaydi. 2017-yilda bunday munozaralarning biri fojia bilan yakunlangan, 18 yoshga to'lgan kelin o'z joniga qasd qilgan, uni bunga majburlagan kuyov esa qamalgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev topshirig'i bajarilmadi. 13-dekabr kuni Jizzaxda Peugeot Citroen zavodi ishga tushmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yilning 10-dekabrida ilk avtomobillarini ishlab chiqarish e'lon qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida mashina ishlab chiqarish tugul, zavod qurilishining o'zi ham to'xtab qoldi. O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlarining to'xtatilgani haqidagi xabarni bu jarayonga bevosita aloqador bir-biridan mustaqil uchta manba tasdiqladi. Hozir hammasi to'xtab turibdi. Bu yerda hech qanday ish bo'layotgani yo'q. Negaligini bizdan emas, avtopromdagilardan so'rasangiz yaxshi bo'ladi, dedi Jizzax viloyat hokimligi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Sharof Rashidov tumani hududidagi Jizzax erkin iqtisodiy hududi ma'muriyati mulozimi ham qurilishning to'xtab yotganini aytish bilan cheklandi. Mazkur qurilishning pudratchisi 12-Triest MCG muhandislaridan biri Ozodlikka Jizzaxda avtomobil zavodi qurish to'xtatilganidan yuzlab quruvchi ishsiz qolganini bildirdi. Bu zavodni PMK 2 qurayotgandi. Bir oy bo'lib qoldi, taqataq to'xtadi. Pul yo'q deyishdi. Ishchilarining bari hozir Toshkentga kelgan. Trestdagi qolgan boshqarmalarga ishga olasan, deyapti, degan 12-chi trest muhandisi ishsiz qolgan quruvchilar sonining bir necha yuzlab ekanini qo'shimcha qildi. Jizzax erkin iqtisodiy hududida O'zbekiston Fransiya avtomobil zavodi qurilishining to'xtatilgani ozodlikka kelgan norasmiy xabarlarga ko'ra Fransiya PCA Group korporatsiyasining bu loyihadan voz kechish ehtimoli bilan bog'liq. Fransuz tomoni kiritadigan investitsiyasini 30 yilda ham ola olmaymiz. Bu o'zini oqlamaydi deb ikkilanib qolgan. Shunga ularning O'zbekistonga kelish kelmasligi mavhumroq bo'lib turibdi, dedi bu loyiha taqdiridan bilvosita xabardor mulozimlardan biri. Bu zavod taqdiriga oid ozodlik savollariga o'z avtosanoat rasmiylari javob berishdan o'zlarini olib qochdi. O'z avtosanoatning bir emas, bir necha mutasaddisi ozodlik muxbirining 10 dekabr kuni ishga tushiramiz deb va'da qilingan zavodning to'xtab qolganini qanday izohlaysiz degan savolni eshitishi bilan telefon go'shagini ilib qo'ydi. Qo'shma korxonaning fransuz tomoni PSA Group korporatsiyasi matbuot xizmati 17 dekabr kuni O'zbekistondagi loyihasi taqdiriga oid savollarga qisqa qilib, O'zbekistondagi loyiha saqlanib qolmoqda va biz uning ustida ishlayapmiz, degan javob berdi. Korporatsiya matbuot xizmati zavod ishga tushirilishining nega noma'lum muddatga kechikkani, fransuz tomonining bu loyihadan daromad keltirmaydigan sarmoya sifatida voz kechish ehtimoliga oid savollarga, hamma loyihalarda ham nazariy reja amalda ba'zan tuzatishlarga uchraydi, degan mazmunda umumiy javob berish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya yo'l politsiyasi tomonidan to'xtatilgan Krasnoyarskdan O'zbekistonga mehnat muhojirlarini olib ketayotgan avtobusga nosozligi bois harakatlanish taqiqlandi. Transport vositasi maxsus stoyankaga yuborildi. Migratsiya qonunchiligini buzganligi aniqlangan 10 migrant 2000 dan jarimaga tortildi va Rossiyaga kirish taqiqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Chulning 11 dekabrga o'tar kechasi Sibir federal trassasi bo'ylab Krasnoyarskdan O'zbekistonga qarab O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini olib ketayotgan Mercedes avtobusi mahalliy yo'l harakati xavfsizligi nazorat xodimlari tomonidan to'xtatildi. GBDD xalqaro va shaharlararo yo'lovchi tashish xavfsizligi bo'yicha profilaktik amaliyotlarni o'tkazayotgan edi, dedi ozodlik so'roviga o'zini tanishtirmagan Krasnoyarsk viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimasi. Mercedes avtobusi Irkutsk-O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha 36 yo'lovchini olib ketayotgani aniqlandi. Transport vositasining texnik holati o'rganilganda, unda keyingi harakatlanishni taqiqlovchi nosozliklar borligi ma'lum bo'ldi. Mashinaning rul boshqaruvi va tormoz tizimi buzuq holatda bo'lgan. Uning keyingi eksploatatsiyasi jiddiy yo'l transport hodisasiga olib kelishi mumkin edi, dedi Krasnoyarsk viloyat ichki ishlar boshqarmasi navbatchi ofitseri. Yo'l politsiyasi avtobusni maxsus stoyankaga jo'natgani aytildi. Politsiya boshqarmasi Sibir sovuqlarida ketayotgan avtobusning ayanchli ahvolini tasvirlovchi video lavhani ham ozodlikka taqdim etdi. Unda politsiya xodimi o'zbek yo'lovchilardan biriga avtobus chiptasini qanchaga sotib oldingiz savoliga 6000 rubl javobini olganini eshitish mumkin. Avtobus shoferi esa avtobus dvigateli o'chirilsa qayta ishlatishda muammo bo'lishi mumkinligidan ogohlantiradi. Migrantlarni O'zbekistonga olib ketayotgan transport vositasini ko'zdan kechirgan mutaxassislar ham uni eksploatatsiya qilish xavfli ekanini ta'kidladi. Shuningdek, politsiya avtobusda ketayotgan 36 nafar O'zbekiston vatandoshlari hujjatlarini tekshiruvdan o'tkazdi. Xususan, o'zbek yo'lovchilardan 10 nafari Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani aniqlandi. Hujjatlar joyida bo'lmagan o'zbekistonlik migrantlarning har biriga sud qarori bilan 2000 rubldan jarima solindi va ular yaqin orada Rossiya tashqarisiga chiqib ketish kerakligi aytildi. Politsiya xodimi bu 10 kishi Rossiyada kirish taqiqlanganini ham eslatib qo'ydi. Ozodlik 2018 yilning o'zida Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan transport vositalari bilan bog'liq bir qancha yirik avtohalokatlar sodir bo'lgani to'g'risida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha,
12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Hokimligi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol rasmiylarning o'zini emas tribunani yoqmoqchi bo'ldi degan da'vosini rad etdi. Prezident Mirziyoyevning 10 dekabr kuni Jizzaxda Peugeot zavodini ishga tushirish bo'yicha topshirig'i bajarilmadi. Xorijda elektr uchun to'langan pullarni o'g'irlagan mas'ullar qo'lga olindi. O'zbekistonliklarni olib ketayotgan nosoz avtobus Krasnoyarskda to'xtatib qolindi. Qashqadaryoda aholiga atalgan maishiy gaz manziliga yetkazilmay yo'l-yo'lakay pullanayotgandan shikoyat keldi. AQSh prezidenti Afg'onistonda mahalliy shaxsni o'ldirishda gumon qilingan sobiq zobit ishini ko'rib chiqishini bildirdi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlikda matbuot sharhi.
$50,000 pora talab qilgan Oliy sud vakili 10,5 yilga qamaldi. O'zbekistonda yiliga 1 tonna oltin noqonuniy ravishda qazib olinmoqda. O'zbekiston prezidenti tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy sudi katta konsultanti shikoyat bilan mahkamaga murojaat qilgan vatandoshdan $50,000 pora talab qildi. Bu haqda Bosh prokuratura alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Abror Oripovga tayanib, huquq nashri ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston vatandoshi savdo va maishiy xizmat majmuasi yuzasidan quyi instansiya sudi chiqargan ajrim yuzasidan Oliy sudga shikoyat bilan murojaat qilgan. Oliy sudning ismi oshkor etilmagan mas'ul xodimi esa da'vogarga $50,000 pora bersa, rahbarlar bilan gaplashib, ishni xamirdan qil sug'urgandek bitirib berishga va'da bergan. Ammo da'vogar shaxs Oliy sud vakilining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan va u tezkor tadbirda pora olayotganda ushlangan. Xabarga ko'ra, Oliy sud vakili 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimidan ishlash huquqidan mahrum qilinib, 10,5 yilga qamalgan. Oliy sud katta konsultanti da'vogardan olgan katta miqdordagi porani qaysi rahbarga berishni ko'zda tutgani masalasiga oydinlik kiritilmagan. O'zbekistonda har yili o'rtacha 1 tonnaga yaqin oltin noqonuniy tarzda qazib olinmoqda. Bu haqda Davlat geologiya qo'mitasi bo'lim boshlig'i Azimjon Xoliqov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, ayni mavsum qizigan paytda 10 ming odam ushbu ish bilan band bo'ladi. Noqonuniy oltin qazib olish asosan Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlarida avj olgan. Bu esa davlat iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2015-2018 yillar davomida oltin va boshqa qazilma boyliklarini noqonuniy qazib olish bo'yicha 547 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur holatni inobatga olib, Davlat geologiya qo'mitasi qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida amalga oshirish tizimini taklif etmoqda. Bunga ko'ra 2019-yil 1-martdan boshlab qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish bilan shug'ullanishni istagan yuridik va jismoniy shaxslar elektron auksion asosida litsenziya olishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. Bu haqda davlat rahbari tomonidan soha taraqqiyotiga doir imzolagan maxsus farmonda so'z boradi, deydi Inson va huquq nashri. Qayd etilishicha, sog'liqni saqlash tizimini boshqarish va rejalashtirish bo'yicha konsepsiya hamda strategik maqsadlar yo'q. Sohani smetali moliyalashtirish tizimi ham eskirgan. Kasalliklarni profilaktika qilish va barvaqt aniqlash, patronaj va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha ishlar samaradorligi ham past. Tibbiy yordam ko'rsatishning turli darajalari va bosqichlarida uzviylik sust. Bundan tashqari, O'zbekiston rahbari sog'liqni saqlash tizimini kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha prognozlashtirish yo'lga qo'yilmagani, tibbiy amaliyotning ta'lim va ilm-fan bilan integratsiyasi sustligi hamda elektron sog'liqni saqlash sohasida yagona standartlar mavjud emasligini tanqid qilgan va muammolarni hal qilishga doir vazifalarni belgilagan. Buxorodagi Jayron ixtisoslashgan bitomligida saqlanayotgan noyob jonivorlar qishdan talofatsiz chiqishi uchun katta miqdorda oziq-ovqat zaxirasi zarur, deydi Jamiyat nashri. Qayd etilishicha, bitomlikda 997 bosh jayron, 48 bosh Buxoro tog' qo'yi, 3 bosh bug'u, 24 bosh perjival oti va 138 bosh qulun bor. Bundan tashqari, bu yerda yana yuzlab turdagi sut emizuvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar saqlanadi. Yil davomida faqatgina birinchi hududdagi jonivorlarni oziqlantirish uchun 35 ming kilogramm arpa doni, 3 ming dona presbeda zarur. Bu jonivorlarni qutqarib qolish uchun shart bo'lgan oziqonning bir qismi xolos. Qayd etilishicha, pitomnikning sim turlarini ta'mirlash uchun ham bir necha 100 million so'm mablag' talab etiladi. Pitomnik vakillari mutasaddi idoralarni yordamga da'vat etgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Muhim eslatma, hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka Farg'onadan maktub yollagan tinglovchi shahardagi umumiy ahvolni tilga olgan. U jumladan shunday yozadi: Farg'ona shahri shu nomli viloyatning ma'muriy markazi, go'zal bir maskan. So'lim joylarni kezib dam oladi kishi. Lekin shaharda shunday ko'ngilni xira qiladigan joylar borki, u yerlarga borib xuddi qashoq bir davlatga kelib qolgandek bo'lasiz. Uning maktubidan yana bir iqtibos: Ayrim joylar o'nqir-cho'nqir bo'lib ketganidan xuddi bomba tushib o'ra hosil bo'lganga o'xshaydi. Yomg'ir yog'sa ko'lmak yig'ilib xunuk ahvol yuzaga keladi. Avtomobillar esa xuddi qillab-sinqillab yurgan chollik avtoturargohdan zo'rg'a chiqib ketadi. Nahotki ushbu avtoturargohning daromadi hisobidan bir mashina asfalt to'kib teshiklarni yamab qo'yishning iloji bo'lmasa, deya savol tashlaydi farg'onalik tinglovchi. Maktubni o'qishda davom etamiz. Qolaversa, odamlarning qatnashi uchun yetarli darajada avtobus yo'q. Shaharni hamma tomoniga ham avtobus qatnovi yo'lga qo'yilmagan. Maktabdan qaytayotgan bolalar ham qorong'ida mashina kutib turadi. Bu turargohda yoritish tizimi ishlamaydi. Odamlar va avtoulovlar qatnovi uchun hech qanday sharoit yaratilmagan, deydi tinglovchi. Yana bir tinglovchi Muborakdan yozmoqda: Biz haydovchilar O'z Transgaz shirkati ixtiyoridagi Shortan va Muborak zavodlaridan suyultirilgan propan gazini olib chiqib aholiga tarqatish bilan shug'ullanamiz. Mashinalarimizda GPS qurilmasi o'rnatilgan va har birimiz harakatimiz nazorat ostida va biz gazni aytilgan manzilga yetkazamiz. Ammo gaz tarqatish bilan shug'ullanadigan xususiy mashinalar ham borki, ular gazni ko'pincha ko'rsatilgan manzilga yetkazmay, yo'l-yo'lakay sotib yuboradi. Chunki ular masofadan nazorat qilish GPS qurilmasi o'rnatilmagan. Aytishlaricha, gazni yetkazishni tijoratga aylantirib yuborgan bu mashinalar kattakonlarga tegishli ekan. Biz bir oyda 2 ta qatnov qilsak, ular 15 tacha reysni amalga oshiradi, deydi bizga yozgan tinglovchi. Nega bu haqida yozmoqdasizlar, degan savolga u shunday javob beradi: Bizga gazni kim tashiyotganidan farqi yo'q, ammo davlat tomonidan ajratilgan gaz aholiga yetib borishini tarafdorimiz. Mutasaddi idoralar tekshiruv o'tkazib, gaplarimiz to'g'ri ekanini osongina
aniqlab olishsin deya maktubiga yakun yasaydi bizga Muborakdan yozgan tinglovchi. Ozodlikka Namangandan maktub yo'llagan yana bir tinglovchi MIB xodimidir. Uning xatidan iqtibos keltiramiz. Toshkent Davlat yuridik universitetini bitirganman. O'qishni bitirishim bilan MIBga ishga chaqirishdi. 6 oyda harbiy unvon va katta oylik qilib beramiz deyishdi. Ammo ishga kirganimga 17 oy bo'ldi. Attestatsiyadan o'tganimga esa 4 oy bo'ldi. Hali hamon unvondan darak yo'q. MIBning aksar tumanlaridagi xodimlar maxsus forma kiyib yuribdi, lekin bizga hali ham forma berilmadi. Ertalab soat 7 dan tungi 1-2 gacha ishlaymiz. Odamning atayin ustidan kulishyaptimi deb o'ylab qolaman. Bosh prokuraturadan MIB tizimidagi xodimlarga unvon vaqtida berilishi hamda xodimlar maxsus forma bilan ta'minlanishida amaliy yordam so'rab qolamiz, deya maktubiga yakun yasaydi bizga murojaat qilgan MIB xodimi.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston ozod ta'sir.
10 dekabr kuni 100 dan oshiq tadbirkorning Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borganiga 12 dekabr kuni rasman munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi ozodlikka masalaning nazorat ostida ekani va muammo hal etilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'tgan yil shahar markazidagi Dilkisho bozoridagi do'konlari buzilgandan beri na kompensatsiya, na yer, na eski bozor o'rnida qurilayotgan savdo kompleksidan do'kon ololmay sarson yurgan tadbirkorlar vakillari ozodlikka 10 dekabr kungi to'polondan so'ng shaharga yana bosh prokuratura vakillari kelganini bildirdi. 12 dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati Dilkisho bozori buzilgandan beri qonunda ko'rsatilgan biror haqqini ololmay yurgan buxorolik tadbirkorlarning 10 dekabr kuni viloyat prokuraturasiga qilgan yurishi xususida ma'lumot berdi. Rasmiy bayonotda 2017 yil aprel-may oylarida buzilgan Dilkisho bozorida ishlab kelgan tadbirkorlarning hammasiga shahar hokimi qarori bilan Buxoro shahri markazida joylashgan sobiq mebel fabrikasi hududidan yer berilgani, ammo fuqarolar buni xohlamagani aytiladi. Bayonotda aytilishicha 10 dekabr kuni Dilkisho bozori buzilguncha bu yerda ishlab kelgan jami 123 nafar tadbirkor Buxoro shahar hokimi, prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida viloyat prokuraturasining katta majlislar zalida qabul qilinib, har birlari bilan suhbatlashib olingan va ularning talablari o'rganib chiqilishi va ijobiy hal etilishi haqida kelishib olingan. Bosh prokuratura mulozimining ta'kidicha, masala nazorat ostida hal etiladi. Natijasi haqida qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi. O'tgan yil boshida shaharning markaziy qismidagi Dilkisho bozori buzilgandan beri ishsiz va daromadsiz qolgan 600 tadbirkordan 100 dan oshig'i 10 dekabr kuni o'z noroziligini bildirish uchun viloyat prokuraturasiga borgani haqida Ozodlik o'sha kuniyoq xabar bergan edi. 12 dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan bog'langan buxorolik tadbirkorlar masalaning nazoratga olingani haqidagi bosh prokuratura rasmiy javobini tasdiqladi. Dushanba 10 dekabr tungi soat 11 da bizga voqeadan bosh prokurorning o'zi xabardor ekani va uni hal qilish uchun Toshkentdan guruh yuborganini aytishdi. Bilishimizcha kecha va bugun bosh prokuraturadan yuborilgan 2 odam shug'ullanyapti. Hozircha biz bilan uchrashgani yo'q, lekin dedi 10 dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borgan tadbirkorlardan biri. 12 dekabr kuni o'z shikoyatlarining bosh prokuratura nazoratiga olinib, uni ijobiy hal qilish urinishlari boshlanganini olqishlagan tadbirkorlar namoyandalari bunday va'daning avval ham bir necha marta berilganini tilga oldi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, taklif etilgan mebel fabrikasi prokuratura xatida yozilgani kabi shahar markazida joylashgan emas. Bu zax bosgan chekka bir joy. Biz pulini oldindan bersak, bizga shu yerdan bir qavatli do'kon qurib berishar emish. 30-40 tadbirkor rozi bo'lib pulini berdi. Hozirgacha na do'kon bor, na pul, dedi shahar hokimi yechim sifatida taqdim etib kelayotgan bu taklifga ko'nmayotgan tadbirkorlardan yana biri.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek senatorlari tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Senati 13 dekabr kuni boshlangan yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qonunlarga kiritiladigan o'zgartirishlardan biri tilanchilar bilan bevosita bog'liq. Tilga olingan qonun kuchga kirgach, tilanchilik qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Senat yig'ilishida ma'lum qilinishicha, Toshkentda 2018-yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, tilanchilik bilan shug'ullanuvchilarning 4000 nafari ayollardir. Ularning 3000i bolasi bilan birgalikda tilanchilik qiladi. 100 nafarga yaqin nogiron erkak va 500 nafarga yaqin keksa yoshli kishilar ham tilanchilik bilan kun kechirishi aniq bo'lgan. Senatda ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining o'zida Toshkent viloyatidan 30-35%, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan 20-25%, Buxoro va Samarqand viloyatlaridan 20-25% va poytaxtning o'zidan 10-20% bo'lgan tilanchilar ishlaydi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan Senat 13 dekabrda Ichki ishlar vazirligining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1883 modda bilan, Jinoyat kodeksi esa 1271 modda bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar mamlakatdagi jamoat tartibini mustahkam bo'yicha aniq chora tadbirlardan iborat va tilanchilik bilan shug'ullanganligi hamda voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy kasalliklari, nogironligi bo'lgan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etganlik uchun javobgarlikni belgilab qo'yishga qaratilgan. O'zgartishlar mehnat qonunchiligini ham chetlab o'tmadi. Ishga qabul qilish tartibi va ish beruvchining mazkur jarayondagi mas'uliyatiga oid ayrim nizomlar soddalashtirildi. Ta'kidlab o'tilganidek, qonun chaqaloqlar va bolalar, voyaga yetmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa odamlar ishtirokidagi tilanchilik qilgan hollarning oldini olishga, jamiyatning axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga, energetik ichimliklarni haddan ortiq iste'mol qilish yoki suiiste'mol qilishning oldini olishga, shuningdek fuqarolar sog'lig'ini asrashga, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, deyilgan Oliy Majlis Senati axborot xizmati xabarida. Tilanchilik uchun ma'muriy jazo eng kam shaxsning 1/3 yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibsga olish jazosi qo'llangandan keyin qonunbuzarlarga 240 soatgacha ijtimoiy foydali ishlarga majburiy jalb etish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki shunday muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Mazkur senat loyihasini senat ma'qulladi. Endi uni prezident imzolasa, matbuotda e'lon qilinadi va kuchga kiradi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ushbu murojaatimni Ozodlik radiosi orqali eshitirishingizni va kerakli organlarga yuborishingizni so'rayman, deyilgan Ozodlikka namanganlik tadbirkordan kelgan xatda. Men Nasriddinov Hamidullo, Namangan shahar, Yangibog', 4-berk ko'cha, 2-uyda yashab kelmoqdaman. 4 farzandim bor. Hozirgi kunda nafaqadaman. 2000-yili Avazbek 2000 MCJ tuzganman. 4 yuk avtomobilni sotib olib, litsenziya va shartnoma asosida 2006-2011 yil davomida Namangan obodonchiligi MCJ'da ishlaganman. Namangan obodonchiligi mendan, ya'ni Avazbek 2000 MCJ'dan 54 million so'm qarz bo'lib qolgan. Bu 2011-yili Namangan viloyat xo'jalik sudi qarori bilan tasdiqlangan va qaror ijro uchun sud departamentining Namangan shahar bo'limiga yuborilgan. Ammo 2012-yil 3-yanvar kuni Namangan shahar va viloyat prokuraturasi xo'jalik sudi fuqarolik sudlarining qarorlari asosida ushbu ko'chmas mulk reyderlik yo'li bilan mendan tortib olib qo'yildi va natijada transportlarimdan ham ajrab tadbirkorligimni vaqtinchalik to'xtatganman. 2012 yil 2014 yillarda ushbu holat yuzasidan bir necha marotaba prokuratura va sudlarga ariza qilib, arizamga adolatli javob olmadim va nohaqlik natijasida qand kasalligiga uchrab hozirgacha sarson bo'lmoqdaman. Biz ushbu holatlardan norozi bo'lib bir necha marta Oliy sudga va Namangan viloyat fuqarolik sudlariga murojaat qildik, ammo arizamiz yana Uchqo'rg'on fuqarolik sudiga yuborilmoqda. Men ushbu holatdan norozi bo'lib, adolat izlab sizlarga, Ozodlik radiosiga murojaat qilmoqdaman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi mening O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ko'rsatilgan haq-huquqlarimni hisobga olgan holda yuqorida ko'rsatilgan sudlar tomonidan qonunga xilof ravishda chiqarilgan qarorlarni sudlar hay'ati komissiyalari tomonidan adolona o'rganib chiqilishi va qonuniy baho berilishini va tadbirkorlik faoliyatimni qayta tiklashim uchun qonuniy amaliy yordam berishni so'rayman. Ushbu murojaatimni Ozodlik radiosi orqali eshitirishingizni va kerakli organlarga yuborishingizni so'rayman. Tadbirkor X. Nasriddinov.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston hukumatidagi joriy va sobiq amaldorlardan 2 nafarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodir va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni joriy oy boshlarida yakuniga yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda ayblanuvchilardan birining advokatiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlari ayblov xulosasi bilan tanishib chiqmoqda. Ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka tergov siri nuqtai nazaridan bu masalada sharh berilmasligini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil davomida boshqargan va 2015 yil aprelda ishdan olingan 66 yashar Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 kishi qamoqqa olingan. Toshkent viloyatidagi poytaxtdan 20 km radiusdagi sud binolari suratga olinmoqda. Maqsad bosh prokuror va sobiq prokuratura amaldorlarini sud qilish uchun loyiq binoni topishdir. Bu haqda ozodlikka Rashidjon Qodirov va unga aloqador sobiq amaldorlar ustidan olib borilayotgan jinoyat ishlaridan xabardor O'zbekiston hukumatidagi mulozim ma'lum qildi. Ayni paytda Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlaridan biriga ko'ra, advokatlarga ayblov xulosalari bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. Tergov ishidan xabardor hukumat mulozimining ismini sir tutish sharti bilan ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror hibsga olingan davrdan buyon salkam 10 oy davomida tergov guruhi rahbari bir necha marta almashgan. U tergovchilarning davomli o'zgartirilganini tergov ishlari o'ta zaif o'tkazilgani bilan izohladi. Ozodlikning aniqlashicha, Rashidjon Qodirov ustidan tergov bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Umrzoqov va so'ngra Maqsud O'ralov, Murod Hakimov, Olim Nabiyev va Bahrom Qobilov tomonidan davom ettirilgan. Hozirda esa tergov ishlarining yakuniy jarayonini Ulug'bek Anvarov olib borgan. Anvarov Chilonzor tumanining sobiq prokurori. 19 may kuni Andijon viloyat Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniye orqali gapirtirishini aytgandi. Rashidjon Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari gaz uzilishini tabiiy gaz yetishmovchiligi bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigitning aytishicha, 9 dekabr kuni uning ishlab chiqarish korxonasini tabiiy gazdan uzib qo'yishgan. Oldindan ogohlantirishmadi ham. Gaz idora xodimlaridan iborat maxsus guruh yuribdi. O'shalar kelib yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Lekin hech qanday buyruqni ko'rsatishmadi. Gazdan hech qanday qarzim yo'q. Har doim bir oy avval peredoplatta qilamiz, deydi shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan qandolatchilik korxonasi egasi. Shu tumanda yashovchi tadbirkor ayolga ko'ra, uning firmasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Men tumanimizdagi boshqa tadbirkorlar bilan ham gaplashdim. Butun tuman bo'yicha hamma tadbirkorning gazini uzib qo'yishgan. Hammasi boshini changallab o'tiribdi, deydi rasmiylar bosimiga uchrash ehtimolidan qo'rqib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor ayol. Zangiotalik tadbirkor yigitga ko'ra, gaz uzilgani bois 3 kundirki uning korxonasida ish to'xtab qolgan. Korxonamiz gazda ishlashga moslashgan. Elektr spiralda ishlagani uchun qimmatga tushadi. Shu bois tabiiy gazdan foydalanamiz. Keyin gaz effekti yaxshiroq, mahsulot tezroq qaynaydi. Endi ishimiz to'xtab yotibdi. Bizga qachon gazni yaqishlarini ham aytishmadi. Endi shuncha odam ishsiz o'tirishi kerak, deydi tadbirkor yigit. Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganini bildirdi. Bizga Obal gazdan topshiriq berilgan. Bu birgina bizning tumanda emas, butun viloyat bo'yicha hamma joyda bo'lyapti bu. Maktab, bog'cha va kasalxonalardan tashqari barcha obyektlar gazini uzib qo'yyapmiz. Butun qish davomida ularga gaz berilmaydi. Qachon berilishini bilmaymiz. Yuqoridagilar ber desa beraveramiz, dedi Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasi xodimi. Toshkent viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali mulozimi ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning gazdan uzilayotganini tasdiqladi. Gaz muammosi bor, muammo kattaroq. Qanchalik kattaligi borasida biror raqam bera olmaymiz, ammo muammo mavjud. 20 dekabrdan boshlab sovuq tushishni boshlaydi va gaz yetishmovchiligi kuchayadi. Shuning uchun gazni o'chirib qo'yyapmiz. Bu hukumatning topshirig'i bilan bo'lyapti. O'ztransgazning yozma topshirig'i bor bu bo'yicha. Tadbirkorlarning hammasini emas, mavsumiy iste'molchilarning gazini o'chirib, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxonalar va aholining o'ziga gaz yetkazib berish rejalangan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Mulozimga ko'ra, gazi o'chirilgan obyektlarga qachondan boshlab gaz berilishi hozircha noma'lum. O'ztransgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarni tabiiy gazdan uzib qo'yish butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilyapti.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Turkiyada mahalliy yigitga shu yil yozda turmushga chiqqan namanganlik 26 yashar kelin kuyovi mahr sifatida bergan taqinchoqlarining yarmini Toshkent aeroportidagi bojxona xodimlari musodara qilganini ozodlikka aytib berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Turkiyalik kelinning iddao qilishicha bojxona xodimi undan $400 pora talab qilgan. Kelinning taqinchoqlari bilan bog'liq ko'rgiliklari sentyabrda boshlanib, o'tgan oyda sud hukmi bilan yakun topdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati ozodlik savollariga javoban mamlakatga zargarlik buyumlari olib kirish qoidalarini eslatdi. Ozodlikka yozgan xati ortidan suhbati yozilib, eshittirishga qo'yilishiga rozi bo'lgan, lekin ism familiyasi to'liq aytilishini istamagan namanganlik U.D.ning 13 dekabr kuni aytishicha, taqinchoqlari bilan bog'liq ishni 23 noyabr kuni Sergeli tuman sudi tumandagi mahallalardan birining idorasida o'tkazilgan sayyor majlisida ko'rib chiqqan. Kelinning aytishicha, o'zini tanishtirmagan sudya taqinchoqlari musodara qilinganini qonuniy deb topib, unga 368 ming so'm jarima ham solgan. Turkiyalik kelinning aytishicha, uning taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro joriy yil 8 sentyabr tongida Istanbuldan uchib kelganida Toshkent aeroportida boshlangan.
Tillam o'zi 127 gram edi yonimda borganimda, aeroportga kelayotganimda. Men umuman bilmasdim ham bunaqa necha gram olib o'tish kerakligini ham. Endi o'zimni narsalarim uchun men qaydan bilib o'tirman? Men bularga tilla olib kelib sotmasam bunaqa narsa bo'lishini ham umuman aqlimdan ham kechmagan.
Dedi kelin. Ozodlikka yozgan xatida UD bojxona punktida turganida bir formali xodim taqinchoqlarini qaytarib berish evaziga undan 400 dollar talab qilganini iddao qilgan. Bu gapni u Ozodlik bilan suhbat chog'ida ham takrorladi. UD taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro uning tinchini buzganini, qayin oilasi bilan eri bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirganini yozdi va keyin aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona Qo'mitasi matbuot xizmatining ozodlik savollariga bergan javobiga qaraganda, UD chindan ham qonunni buzgan ko'rinadi. O'zbekistonga umumiy vazni 65 grammdan oshmagan zargarlik mahsulotlarini boj to'lovlarisiz olib kirish mumkin. Bu miqdordan ortig'ini olib kirish uchun uni deklaratsiya qilish va bojxona pochlinasini to'lash lozim. Demak, qahramonimiz turkiyalik kelin qonunning shu talabini bajarmagani uchun jazolangan. Ayni paytda mamlakat bojxona tizimini sog'lomlashtirish zarurati pishib yetilgani ozodlikka shu tizim vakillaridan kelayotgan shikoyatlardan ko'rinmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.